Vláda začne po letních prázdninách odpočítávat poslední rok svého mandátu, co slibovala, co udělala a co by mohla ještě pro ekonomiku stihnout udělat. Kdo z ministrů se zatím z pohledu podnikatelů snažil nejvíc a existuje šance, aby Česko mělo antibyrokratický zákon? Hostem dnešního dílu bude prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Peníze a vliv.
Největší sdružení podnikatelů nedávno s premiérem a některými ministry bilancovala, jak se vyvíjí zaseknutá česká ekonomika. Na v pořadí už druhé konferenci Česko na křižovatce se tak opět mluvilo o tom, že je potřeba rozhýbat strategické investice třeba do energetiky, propojit lépe vědu a výzkum s praxí nebo rozhýbat zamrzlý trh práce. Podle premiéra Petra Fialy z ODS se věci zlepšují. Připomněl rekordních 174 kilometrů nově rozestavěných dálnic, návrat růstu reálných mest, připravenou důchodovou reformu i bezpečný odchod země od ruských dodávek plynu či zpomalení inflace.
Investoři nás znovu považují za stabilní perspektivní ekonomiku, zlepšuje se hodnocení ratingových agentur, ale hlavně se zlepšuje důvěra lidí v naší ekonomiku, v budoucí prosperitu. To se projevuje na tom, že domácnosti začínají utrácet.
Liboval si premiér. Tak optimisticky ale nevypadá pohled do mikrosvěta Čechů. Průzkum mezi lidmi v minulých dnech zveřejnila agentura STEM, která pro společnost KPMG dlouhodobě zkoumá index finanční situace domácností a jejich výhled do budoucna. Domácnosti jsou na tom podle jejich odpovědí lépe než minulý rok, a to už po druhé v řadě. Úroveň finančního indexu se ale letos dohrabala jen zpět na rok 2016. Víc než polovina lidí si přes veškeré zlepšení také myslí, že se situace Česka nevyvíjí správným směrem a do budoucna hledí poněkud s obavami. Slabý výkon ekonomiky posledních let je jedním z důvodů, uvedl spoluautor průzkumu Adam Páleníček z KPMG.
My můžeme teďka hovořit, že jsme přišli o 5 let. My vlastně na úroveň toho maximálního ekonomického výstupu, který byl v roce 2019, se pravděpodobně dostaneme v letošním roce. To znamená, my jsme přišli o těch 5 let a pokud bych to vzal optikou jednotlivce a jejich vlastně příjmů, tak pokud se podíváme na reálnou hrubou mzdu, tak toho jsme vrcholu dosáhli v roce 2021. My jsme spadli vlastně vlivem inflace a teď se vracíme na ten vrchol, který byl v roce 2021 a ten návrat má probíhat až do roku 2026. Jo, to znamená taky, jsme přišli vlastně o těch 5 let, z čehož může pramenit ta frustrace ohledně jako budoucího směřování.
Popsal náladu mezi českými domácnostmi Adam Páleníček. Nic moc pozitivního nehlásí ani pro Česko klíčový zpracovatelský průmysl. Podle nových dat za červen se podmínky výroby i exportu zhoršily a oslabení tak trvá již přes 2 roky.
Peníze a vliv.
Jak vidí situaci podnikatelé a co by měla vláda ještě prosadit, aby se situace zlepšila? Hostem ve studiu je prezident Hospodářské komory a také vlivný člen vládní strany ODS Zdeněk Zajíček.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na co by se podle vás pohledu biznesu měla vláda v tom posledním roce jejího mandátu zaměřit? Co je podle vás klíčové? Co by se ještě dalo stihnout?
Já bych možná zmínil 3 takové klíčové oblasti, byť my jsme jich vybrali 8 jako strategických investičních oblastí, ale 3 bych zmínil. První je oblast energetiky. My potřebujeme ještě urychlit přípravu povolování staveb v oblasti energetické infrastruktury. Je to samozřejmě výroba elektřiny, tepla, anebo je to distribuce. Tam si myslím, že máme ještě rezervy a potřebovali bychom ty procesy urychlit a bez změny zákonů se neobejdeme.
Druhá. Já si myslím, že v tomto smyslu třeba minimálně pro tu infrastrukturu už se jako změnil zákon. Pokud jde o energetické sítě, že je tam jednodušší stavební povolování.
Určitě se to zjednodušilo a ano, máte pravdu, s novelou zákona o strategicky významné infrastruktuře se to urychlilo, jak dopravní, tak energetická infrastruktura. Ale ukázalo se například, že pro povolování paroplynových elektráren a paroplynových tepláren tady máme skutečně ještě nějaké bloky a potřebovali bychom je teď momentálně
tady
odstranit.
Tady se mluvilo o těch zónách, vlastně, kde přesně třeba tak, areálu bývalých uhelných elektráren, tak, kde se stavily plynové.
Tak,
a o tom jste mluvil už loni a od té doby se nic nezměnilo.
Ano, částečně se něco z toho objevilo v novele toho zákona na podzim minulého roku. ještě nám tam něco schází a to je věc, kterou si myslím, že by se mělo stihnout během letošního roku dotáhnout do konce a potřebujeme to jako sůl. Musíme směřovat k energetické suverenitě, dostatku energií, které tady potřebujeme zabezpečit pro náš průmysl, pro naši výrobu a bez paroplynových zdrojů elektřiny a tepla se prostě neobejdeme. Druhá oblast je trh práce a to je věc, která nás dlouhodobě trápí, nedostatek kvalifikované pracovní síly, přístup na pracovní trh, ať už je to domácí pracovní síla, tedy flexibilnější možnost zaměstnávání našich domácích zaměstnanců, ale také samozřejmě i zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. To bychom byli velmi rádi, aby vláda dotáhla
ano,
do konce.
A tohle to je oblast, o které se mluví od začátku mandátu této vlády. Možná už i za
pravdu.
Minulé vlády to bylo.
Určitě a zase udělali se tam dílčí kroky. Teď jsme velmi rádi, že je flexi novela.
Přesně tak. Teď je ve sněmovně novela zákoníku práce.
Přesně tak, které se říká flexi novela.
Můžete říct tedy ty klíčové body, které by měla ta novela přinést z pohledu zlepšení fungování trhu práce?
Říká se jí flexi novela a ty návrhy, které jsou na stole, tak by měly spružnit trh práce. Pokud můžu říct jenom některé ty dílčí věci, tak je to možnost brigád pro studenty, tedy od 14 let možnost chodit na brigády, ale také daleko flexibilnější zaměstnávání třeba rodičů na rodičovské dovolené, v tomto případě především žen, matek, které by se mohly daleko rychleji dostávat do pracovního procesu i na částečné pracovní úvazky. Byť v tomto případě musíme pro zaměstnávání maminek udělat ještě pár dalších kroků, například vytvořit dostatečný počet míst ve školkách nebo v dětských skupinách.
Přesně protože tak, tak je jedna problém, věc je, který se řeší 20 let.
Jedna věc je zaměstnávání podle zákoníku práce, druhá věc je právě to místo v těch zařízeních pro děti. Musím říct, že pozitivní zpráva v tomto směru je i to, že byla znovelizovaná hygienická vyhláška, která významným způsobem zjednodušuje právě povolování přestaveb, dostaveb, úprav existujících prostor.
Co
to už se udělalo.
Co naopak se ale nepodařilo prosadit do té novely, tak to jsou ty známé výpovědi bez udání důvodu s tím, že člověk by potom měl jako kompenzaci nárok na více platů jako odstupné. Považujete to za problém nebo to spíš bylo přifouknuté?
Já myslím, že tady přirozeně, pokud mluvím za firmy, za zaměstnavatele, tak samozřejmě jednodušší způsob ukončování pracovního poměru a to případně i výpovědí tedy bez udání důvodu je něco, co dlouhodobě prosazují a požadují. My si uvědomujeme, že zase na druhou stranu ti, kteří reprezentují zaměstnance, zejména odbory, proti tomu bojují, skládáme argumenty z jedné a z druhé strany. Jsem rád, že v té předložené novele se objevují zjednodušení počtu výpovědí nebo důvodu pro podání výpovědi. Zatím tam schází ta výpověď bez udání důvodu. Pokud by se otevřela ta diskuze v parlamentu, my jsme určitě připraveni poskytnout argumenty ve prospěch takového návrhu.
Ale a chápu, že to prosadilo.
Asi si myslím, že ta politická vůle v tuhle tu chvíli, a to si myslím na základě nějaké zkušenosti, historické zkušenosti, kterou mám, tak ta silná nadpoloviční většina se asi pro tenhle ten krok poslanecké sněmovně nenajde, ale pokud budou následovat jiné další kroky, které zjednoduší zaměstnávání, mimo jiné se tedy bude pokračovat ve větší digitalizaci, to by jako maximálně zjednodušilo zaměstnávání. S tím souvisí jeden velký projekt, který teď zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a já kudy chodím, tak je za to chválím, protože si myslím, že skutečně v tomto směru udělali obrovský krok dopředu a to je projekt jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. To je to, co trápí ta administrativa, byrokracie, to, co trápí zaměstnavatele, když musí hlásit o svých zaměstnancích v různých termínech na různá místa. Jsou to jednotky, desítky míst, kam musíte o svých zaměstnancích něco hlásit. Teď momentálně pod střechou, tedy pod velením Ministerstva práce a sociálních věcí se chystá předávání podkladů od zaměstnavatelů jednou měsíčně na jedno místo a stát už si tak říkajíc rozstříhá ty údaje a pošle je potom následně na ta správná místa, ať už je to statistický úřad, finanční úřad nebo inspekce práce nebo další a další. A to považuji za obrovský krok dopředu a musím říct, že to, co odvádí tým pana ministra Jurečky, je opravdu něco, co stojí za významnou pochvalu.
A
máme možnost se na tom podílet.
Má jeho strana historicky nejmenší.
A vidíte, to je ten paradox. Přitom si myslím, že skutečně se tam dělají takovéhle věci, které jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele znamenají skutečně snížení.
Čím to je podle vás, to je zkušený politik?
Neumím to asi dost dobře odhadnout, ale umím odhadnout to, co se na ministerstvu reálně děje. A pamatuju si za těch 30 let skoro každého ministra práce a sociálních věcí a v tomto směru musím říct, že určitě pan ministr Jurečka patří mezi ty, kteří tu reformu reálně dělají. Já tomu moc fandím a snažím se v tomto směru být na blízku s ohledem na digitalizaci, které jsem se dlouhodobě věnoval.
Nebudete přistupovat do Lidovců z ODS?
Nebudu, ne, určitě nic takového neplánuji, ale je fér, pokud někdo dělá svoji politickou práci dobře, ať už je z jakékoliv politické strany, tak aby to zaznělo, protože si myslím, že občas se jenom politikům dává psí hlava a jenom se říká, co všechno špatně udělali a málo kdy zbyde čas na právě na tu pochvalu, tak tady ji můžu dát.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Já se teď zeptám na tu psí hlavu, co je pro vás naopak největším zklamáním od vlády, protože připomenu třeba vaše mateřská ODS slibovala nezvyšovat daně a to se ale stalo, daně se zvýšily. Zavedla se windfall tax, kterou nakonec platí hlavně ČES, je silně kritizovaná minoritními akcionáři. Teď jsou tady ještě úvahy o sektorové dani pro banky. Co zklamalo vaše očekávání z pohledu ekonomiky samozřejmě?
Já si myslím, že v tuhletu chvíli ta snaha vlády o konsolidaci veřejných financí, tedy řekněme konsolidační balíček, jeho prosazení, tak byla cesta správným směrem a my jsme ji podporovali. Té obecné snaze tedy skutečně zamezit plýtvání s veřejnými zdroji penězi a zavřít ta děravá místa nebo zpomalit některé procesy, které tam jsou, například odložením některých kroků, které už byly schváleny. Byť to způsobilo obrovské napětí, ale myslím si, že to byl krok správným směrem a tady zase můžu jenom říct, to určitě bylo dobře. Byť to vyvolalo politické napětí a nakonec i napětí nějaké ve společnosti. A pro podnikatele to třeba znamenalo i zvýšení korporátní daně, která o nějaké to procento vzrostla. Pokud totiž podnikatelé vidí, že to má smysl a že jsou schopni vidět, že tam jsou reálné kroky, které vedou k ozdravení těch veřejných financí, a tak jsme se o tom v komoře bavili, že jsme připraveni to strpět, ale musíme a chceme vidět, že skutečně ty kroky i na straně státu budou efektivní a povedou k zefektivnění státu.
A to takže je odpověď na to, co vás zklamalo? Že ty kroky jsou
ano, v tuhle chvíli my si dokážeme představit, že ty kroky na straně státu, na straně toho, co stát dělá, v jakém rozsahu to dělá, kolik lidí na to potřebuje, kolik k tomu má úřadů, tak tam si myslíme, že by stálo za to možná ještě do toho konce funkčního období udělat razantnější kroky. A nechceme zůstat jen u toho, že budeme říkat, měli byste to udělat a tak něco přijďte a my to případně pochválíme nebo zkritizujeme. My přicházíme s konkrétními návrhy, co by se mělo udělat, protože si uvědomujeme, že možná...
Teď míříte k vašemu antibyrokratickému zákonu asi,
také,
ale
určitě.
Řekněte mi, jako na čem se dá uspořit? Ty debaty jsou hrozně těžké každý rok, protože ten stát je nějakým způsobem nastaven. Tak kde vy vidíte pořád to místo, kde se teda dalo škrtnout a vláda to neudělala?
To je vlastně se tak trochu dostávám k tomu antibyrokratickému zákonu, který jsme zpracovali, připravili a budeme ho teď politickým stranám představovat a budeme hledat podporu pro něco takového. Platí totiž, že není úplně jednoduché škrtnout jakékoliv ministerstvo nebo jakýkoliv úřad, pokud nezrušíte jeho kompetence, tak jenom vytvoříte nebo přesunete problém z jednoho místa na druhé místo. A to není cesta. My se musíme podívat na ty kompetence, my se musíme podívat na ty agendy, které stát dělá. A jestli je potřeba mimo jiné, díky tomu, že se zavádějí nové a nové agendy, tak vytvářet silné kontrolní mechanismy a lidi, kteří potom chodí a kontrolují, jestli se ty povinnosti plní nebo neplní a ukládají za ně sankce. Tohle stojí za zásadní revizi. Dostali jsme se do bodu, který je kritický a není to jenom v České republice, nakonec to platí i pro Evropskou unii. I tam se dnes volá potom, aby se přebujala regulace a přebujala byrokracie snížila.
Tak jakou agendu byste škrtnul?
Jsou věci, které mohou dělat soukromé subjekty a nemusí jim stát do toho mluvit. Myslím si, že zrovna v okamžiku, kdy zavádíte v oblasti pracovně právních vztahů nějakou regulaci a vytváříte tam jaksi oprávnění některých orgánů něco kontrolovat, přitom je to soukromoprávní věc mezi dvěma subjekty, tak tam je otázka, jestli tam musí být rozsah takových kontrolních mechanismů a takových zásahů ze strany státu. A mohl bych pokračovat dál, zjednodušit povolovací procesy. Nakonec diskutuje se o digitalizaci stavebního řízení a vůbec zjednodušení povolovacích procesů v oblasti stavebního řízení. Skutečně máme pocit, že potřebujeme mít tolik úřadů a úředníků proto, aby obsluhovali ty povolovací procesy v době digitalizace, v době, kdy mnoho věcí jsou schopni dneska automaticky posoudit dneska počítače a jsou schopni možná v tom dobrém slova smyslu některé věci pomoci připravit pro rozhodnutí a nemusí to být lidská práce. Například můžeme se bavit o tom, jestli v dopravně správních agendách zápis nebo přepis vozidla z jedné osoby na druhou, tak jestli dnes musí povolovat úředník, protože se formálně kontrolují jenom údaje, které už někde zapsány jsou. A tohle jsou třeba věci, které by mohl dneska rozhodnout počítač, který když dostane ty data, která má posoudit, tak je schopen automatizovaně to rozhodnutí vydat. Jasně, přezkum takového rozhodnutí klidně ať dělá člověk, aby tam byla nějaká korekce, aby tam byla nějaká kontrola a tak říkajíc lidské oko, lidská ruka, ale v tom prvním stupni některá ta řízení vlastně není potřeba, aby se dělaly. Pokud se vůbec musí dělat, samozřejmě taková řízení.
Vy jste dopad vašeho antibyrokratického zákonu i vyčísloval, k čemu jste došel tedy, že by se dalo ušetřit?
My jsme udělali kalkulaci dvojí, jednak jsme spočítali, kolik je celková byrokratická zátěž, která padá na podnikatele v České republice a spočítali jsme s kolegy z CETY, jsme to spočítali na 72 miliard korun ročně. Podniky, firmy, zaměstnavatelé ročně dohromady, malé, velké, střední, vynaloží dohromady 72 miliard na to, aby splnili všechny zákonné podmínky pro svoje podnikání, to, co musí hlásit, zadministrovat, nechat si povolit. 72 miliard. Obrovské číslo, které kdyby nevynakládali a mohli to dát do svého podnikání.
Dobře,
z našeho pohledu by mohli.
Byrokracie asi být musí. 100%. Proto říkám, to je balíku dalo.
My jsme tam udělali kalkulaci a řekli jsme si, pojďme směřovat k tomu, že až 25% bychom mohli těch věcí škrtnout. To neznamená, že to škrtneme celé, ale některé části některých procesů. 25% si myslíme, že je docela dobrý cíl. A tam jsme to spočítali, že by to mohlo dělat 18 miliard korun ročně. A těch ušetřených 18 miliard korun, kdyby se vrátilo zpátky právě do firem a ty by to investovali do automatizace, robotizace, anebo by přidali lidem třeba na platech, no tak potom by to mohlo v tom hospodářském růstu znamenat až 25 miliard korun ročně, které by se tam mohly objevit. A to nejsou opravdu malé peníze, které by jsme nepotřebovali.
K samotnému fungování toho antibyrokratického zákonu, to by mělo být tedy tak, že podnikatelé by měli právo upozornit na nějakou věc, která je nadměrně zatěžuje a vláda, jestli to dobře chápu, by měla do 30 dnů povinnost se k tomu vyjádřit, tak
zkusím
to by to mělo přesnit. Fungovat.
Vždycky se snažím vytvořit nějaký obrázek. Řekněme si, že máme před sebou legislativní rybník a že ho máme hodně zanesený. Když přijdete a chcete ho odbahnit, a my potřebujeme odbahnit náš právní řád od mnoha nánosů, tak můžete přijet s bagrem, třikrát sáhnout do toho rybníka, nějaké bahno vyndat, odvést ho, ale tím určitě neodbahníte celý rybník. My potřebujeme udělat trvale udržitelný systém, kdy budeme kontrolovat, co nám do toho rybníka přitéká a zároveň mít šanci, než tam přiteče nové bahno, tak my potřebujeme mít šanci, aby jsme tedy to staré, ty staré nánosy, aby jsme odstranili. A to je antibyrokratický zákon. To znamená, my říkáme, ano, dělejme antibyrokratické balíčky, dělejme konkrétní opatření, konkrétní věci, které podnikatelům brání a ty rušme, jak je objevíme, a máte pravdu, tam je navrženo v tom zákoně, že podnikatelské organizace by měly možnost vládě navrhnout, aby konkrétní regulaci nebo konkrétní byrokracii vláda navrhla k odstranění, A není to 30 dní, ale navrhujeme tam 90 dní. Pokud to bude víc dní, a to je k diskuzi, tak my jsme připraveni si o tom povídat, kolik je správný limit. Ale myslíme si, že na ten podnět by vláda, která drží velkou část té legislativní iniciativy ve svých rukou, tak by měla reagovat a říct, ne, to je v pořádku regulace a dokonce byrokracie s tím souvisící je v pořádku, vašemu návrhu nevyhovíme, anebo řekne, ano, to máte pravdu, tohle je opravdu věc, která je strašná a teďkon my na tom zapracujeme a mimo jiné už jsme to třeba poslaneckým návrhem nebo vládním návrhem poslali do sněmovny, brzo už to bude pryč.
Máte na to už nějakou reakci od nějaké politické strany, co třeba ODS na to?
Mám reakce, tak jak to občas bývá u mých návrhů, tak je to nové, je to odvážné, no, pojďme si o tom povídat. Tak asi to jsou ty první reakce, které jsem dostal od premiéra, od některých ministrů.
To vypadá skoro jako, že to neprojde, je to nové, odvážné, pojďme
Víte,
si
já
o tom
jsem,
povídat.
Já jsem takhle začínal se zákonem o právu na digitální služby. Na jedné z konferencí jsem představil návrh zákona nebo myšlenku přijetí zákona o právu na digitální služby, bylo to v roce 2018. No a potom za dva roky ten zákon byl přijat a 1.2.2025 by měl být plnohodnotně naplňován úřady, to znamená, každý, kdo je digitálně gramotný, tak ten by měl být digitálně státem obsloužen. Jak se to podaří nebo nepodaří, je věc druhá, to zhodnotíme 1.2. příštího roku, a v každém případě ten zákon se přijal, takže já nepropadám bez naději, naopak. Víte, o tom, že máme moc regulací a byrokracie, o tom si tady povídají všichni hrozně dlouho. Není to nové téma, 100 let se o tom povídá. Já jsem citoval na sněmu Ludvíka von Misese, který napsal publikaci nebo knihu Byrokracie, kde to popisoval. Kdybyste z toho citovali, tak řeknete, to je jako kdyby to řekl včera. Pořád je to stejné, ale vlastně neexistují ty nástroje, jak tomu čelit a bránit se. Některé politické strany se o to snaží. ODS určitě patří mezi ty strany, které se snaží bránit zbytečným regulacím a byrokracii, ale je vidět také, že to leckdy neubrání. Dneska máme v právním řádu skoro 30 000 právních předpisů a my říkáme, tak jak jsme to odhadli, že tam jsou 100 000 povinností. V tom už se nevyzná vůbec nikdo. Ani advokáti, ani soudci, ani poslanci a senátoři.
Chápu, že je to vaše velké téma, ano. Ale pojďme dál. Budeme vám držet palce, abyste to prosadil. Je to více než rok, kdy byl založený výbor pro strategické investice, kde sedí vláda a sedí tam také podnikatelské svazy. Ano. Jeden z nich je právě Hospodářská komora. Teď v minulých dnech se oznámila jedna velká strategická investice, a to do výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm americkou firmou Onsemi, která už tam vyrábí. Podmínkou té investice ale je, aby vláda dala investiční pobídku, a to finanční přímou. Řeknete, jak by měla být vysoká? My jsme tady totiž spolu o tom mluvili už loni a vy jste to odhadl na 10 až 20 miliard korun. Připomenu, že investice je tedy 46 miliard. Kam by se vláda s tou pobídkou měla dostat?
Já to považuji za naprosto klíčovou strategickou investici, příležitost pro Českou republiku, a jsem moc rád, že v tuhle tu chvíli to vláda vzala takhle vážně, že se k tomu přihlásila. Teď bude hledat výši té investiční pobídky, která by v každém případě měla být taková, aby vyrovnala ty investiční pobídky, které dávaly ostatní státy, ať už to byla Jižní Korea nebo to byla Amerika. Samozřejmě může být 1000 názorů na to, jestli se mají nebo nemají dávat investiční pobídky. Ani já toho nejsem extra velkým příznivcem, ale na druhou stranu svět je takový. A kdyby jsme se k tomu nepřihlásili a tenhle ten odvážný krok se neudělal, tak by skutečně hrozilo to, že tenhle výjimečný podnik, tenhle zajímavý perspektivní obor podnikání a příležitosti pro Českou republiku by se z České republiky odstěhoval. A jsem rád, že to nedopustíme, že se k tomu přihlásíme, že dorovnáme ty nabídky. Pořád si myslím, že se to bude pohybovat v tom, co jsem možná před rokem typoval.
Bude to přes 10 miliard, podle vás?
Myslím si, že to bude v tom rozpětí, jak jsem říkal. Já to považuji za klíčový krok. Navíc my tady máme opravdu silnou tradici a kompetenci v téhleté oblasti. A to, co možná dneska vzniká v Německu, tak tam to tradici nemá, když to tady u nás v Rožnově to tradici má. Mimo jiné je naprosto ojedinělé, že přestože to je nadnárodní společnost vlastněná dneska akcionáři z Ameriky, tak v tuto chvíli ve vedení této společnosti v České republice sedí český management. Obhajuje svoji pozici, svoji kompetenci. Je to naprosto unikátní záležitost. A mimo jiné je to výjimečné i v tom, že řekněme ten vývoj a rozvoj té firmy tak je vlastně designován tady z České republiky. A to byl podle mě ten klíčový kamínek do té mozaiky, když se, řekněme, vlastník rozhodoval, kam bude investovat, takže šel za těmi lidmi, kteří jsou tady u nás. A pokud o ně nechceme přijít, tak musíme pokračovat dál a vytvořit jim zázemí, včetně té investiční pobídky.
Ráda bych se ještě zeptala na věc, která souvisí s výsledkem nedávných evropských voleb. Výsledkem těch voleb je, že vlastně dostali větší prostor strany, které mají chuť upravit Green Deal. Můžu se zeptat, jestli vy jako hospodářská komora už máte srovnané v hlavě to, co byste chtěli třeba přes europoslance prosadit jako úpravu Green Dealu?
To je velmi složitá debata, co je Green Deal. To je jako sada opatření, právních předpisů, regulací, které tam vyplývají. A nejde teď v tuhleto chvíli úplně jednoduše říct, že celý Green Deal je k tomu, aby se přehodnotil. Ale ty věci, které zásadním způsobem ovlivňují konkurenceschopnost České republiky, ale Evropy jako celku, tak ty je potřeba přehodnotit. My nemůžeme se střílet do vlastní nohy v tuto chvíli, jako Evropa, jako Česká republika, a oslabovat se, protože ta konkurence nepočká. Opravdu občas zůstává rozum stát nad tím, jak je možné, že v Číně se vyrábějí elektroauta, která zaplavují evropský trh, ale vyrábějí se s pomocí uhlí, anebo toho, čeho my se tady chceme zbavit. A my dneska se řítíme do toho, že teda pro výrobu elektrovozidel nebo jiných vozidel nebudeme používat to uhlí, které používají pro výrobu těch vozidel ty ostatní.
Jasně, takže jsou tady prostě dané nějaké limity, že do roku 2040 třeba se mají snížit emise o 90% a tak dále. Jestli budete chtít po zástupcích Česka, aby prosazovali třeba rozvolnění těchto limitů?
Budeme chtít a budeme apelovat na naše poslance, na naše reprezentanty a nejenom na poslance reprezentanty z České republiky, protože my chceme v tuhletu chvíli spojit sílu s ostatními podnikatelskými organizacemi a působit i na ostatní poslance z jiných zemí. Měřítko a kritérium má být konkurenceschopnost Evropy. Ano, myslíme si, že součástí konkurenceschopné Evropy je také vztah ke klimatu a řekněme k opatřením, které zlepší životní prostředí. To je v pořádku. Ale není to ten hlavní cíl. Ten hlavní cíl je konkurenceschopnost Evropy. Budeme je přesvědčovat, budeme jim dávat argumenty a přinejmenším v tuhletu chvíli rychlost, s jakou se některá opatření zaváděla. Především, které mají dopady do průmyslu v Evropě a do podniků a podnikání v Evropě, tak ty si myslíme, že musí se zracionalizovat, podívat se na to střízlivými očima.
Je takovýmhle časovým limitem třeba limit pro ukončení výroby nových spalovacích motorů? Je to pro vás téma prodloužit ten rok 2035 na další dobu?
Tady si myslím, že v tuhletu chvíli je potřeba opravdu sledovat tu konkurenci. A já nechci teď momentálně mluvit o tom, jestli 2035, 6 nebo 40 je dobře. Podívejme se, co bude dělat konkurence. A pokud chceme zůstat konkurenceschopní a ještě někdo na jiném kontinentě bude dál vyrábět spalovací motory a bude je používat proto, aby získal konkurenční výhodu, tak se pojďme bavit o tom, jestli chceme znevýhodnit Evropu a poslat ji do nevýhodné pozice v tom konkurenčním souboji.
Díky za rozhovor.
Mějte se moc hezky. Děkuju.
Tolik Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. A tolik i ode mě. Uslyšíte nás zase za týden. Do té doby hezký poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.